Бүгін елімізде отанны сақлаушылар күнін белгілеп өтеміз. Россия президенті Владимир Путин Татарстан президенті Рустам Миңнехановқа отанны сақлаушылар күні білен құтылап телеграмма юлады. Біздің елде хәрби қызмет хәр уақыт батыр, күшлі рухлы кішілерінің намус іші болып санала. Алға табыда шулай болыр деп ұшанам, шынке ғасырлар бойына, буыннан буынға тарихның қаһарманлық турындағы естеліктері, бабаларыбыздың суғыршан батырлықлары үшін ғұрурлық хислері тапшырылып келе. Сізге сәлеметлік, уңышлар һәм иң изге теләкләр юллыйм, дип язган телеграммада Владимир Путин. Россия премьер-министры Михаил Мишустин Татарстан президенты Рустам Миңнехановқа бәйрәм уңайыннан телеграмма юллады. Бу бәйрәм ватанны яратучыларга, аның язмышы өчен җаваплылык туючыларга кадерле. Ил иминлеге сагында, теләсә нинди куркынычларга каршы торучы, миллионлаган гражданнарыбызның тыныч тормышын саклаучы, Россиянең үсеше һәм чәчәк атуы өчен хезмәт куючылар. 23 февральдә без аларга хөрмәтебезне белдерәбез. Сезгә киләчәктә дә уңышлар, сәламәтлек һәм минлек телим дип билгеләп үтте Россия Федерациясе хөкүмәте рәисе үзенең котлау телеграммасында. Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миңнехановқа Россия Федерациясы Президентінің Идел буе федераль округындағы тулу вәкілетті өкілі Игорь Комаров та құтлау телеграммасы юлады. Бұ намус һәм батырлық, өзләрін ватанға хизмет итуге бағышлаған кішілерге хүрмәт көрсәтү бәйрәме. 23 февраль күні Россия мәнфәғәтләрен яклаучыларына, зур илебезнең иминлеген нығытучыларына һәм тыныч киләчәген төзүчеләренә, үз йорты һәм гаиләсе турында кайгыртучыларны берләштерә. Сезгә шын күңел дән нык сәламәтлек, җиңүләр һәм ватан хакына казанышлар телим дип язган Игорь Комаров Татарстан президенты Рустам Миңнехановка котлауында. Россия президентының Идел буе федераль округындағы тулу вәкілетті өкілі Игорь Комаров округта яшәүчеләргә котлау юллады. 23 февраль ватанны саклаучылар көнендә без үзләрен ватаныбызның данына һәм иминлегенә багышлаган, туган илебезнең тынычлыгы һәм иминлеге өчен гомерләрен биргән барлык кешеләрне искә алабыз. Безнең өчен Бөек Ватан сугышы вакытында батырлык, патриотизм һәм үз җиренә мәхәббәт үрнәге булып торган сугышчыларга дан бирәбез. Без бүген хезмәт өчен лаеклы үтәгәннәренә, дәүләт мәнфәгатьләрен яклаучыларына һәм теләсә нинди мизгелдә Россия сагына басарга әзер торучыларына хөрмәтлибез. Хәрби хезмәткәрләр белән барлык кыенлыкларны бүлешкән һәм ышанычлы тыл булган туганнарына һәм якыннарына булган хөрмәтебезне аерым билгеләп үтәсе килә. Идел буе федераль округында Россиянең оборона сәләтен ныгытуга зур өлеш кертүче, коралларның иң яңа үрнәкләрен эшләүче һәм җитештерүче, илнең фәнни технологик үсешен тәэмин итүче кешеләрне бәйрәм белән котлыйм. Барыгызга да нык сәламәтлек һәм ватан хакына яңа казанышлар телим диелгән Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулу вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров котлауында. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов республика халкын ватанны саклаучылар көне белән котлады. Үзенең Instagram аккаунтында ул бәйрәмгә багышланган кыска ролик тәкъдим итте. Ватанны саклаучылар көне белән республика халкын Татарстан премьер-министры Алексей Песошин да котлады. Анда мондый юллар бар. Безнең ил 23 февральдә ватанны саклаучылар көнен билгеләп үтә. Ул сугыш елларында ватанны нык һәм батырларча саклаган, илебезнең бәйсезлеген кайнар нукталарда яклаган. Бүген Россия Федерациясе кораллы көчләре сафларында ватан шикләрен саклаган һәр кемгә шиксез хөрмәт символы булып тора. Үзләренең хәрби бурычларын намус белән үтәгән яшь буынны патриотизм рухында тәрбияләгән армия һәм флот ветераннарына аерым рәхмәт белдерәсем килә. Бүген без элеккечә үк тыныч тормышыбызны ышанычлы кулларда дип уйлыйбыз. Россия Федерациясе кораллы көчләренең кадрлар составы ныгый, офицер һәм солдатларның профессиональ белеме яхшыра, хәрби бүлекчәләрнең матди техник җиһазланышы ныгый. Татарстан Республикасы да илнең оборона сәләтен арттыруга сизелерлек өлеш кертә. Илнең хәрби сәнәгать комплексына керүче Татарстан предприятиеләренең югары потенциалы армия һәм флотны заманча кораллар һәм техника белән тәэмин итеп, иң катлаулы оборона заказларын үтәүгә мөмкинлек бирә. Бәйрәм белән сезне, хөрмәтле ватанны саклаучылар! Бу тантаналы көндә сезгә һәм гаиләләрегезгә нык сәламәтлек, иминлек һәм өметле киләчәк телим. Күк йөзе һәр вакыт тыныч булсын, диелгән Татарстан премьер-министры Алексей Песошин котлауында. күч структураларында белгилі бір еллар ішлеген ішін пенсия алушы харбилер қартылық бойынша тағын бір пенсия аларға хуқуқла. Абароны министрлығы, ішкершілер министрлығы, федераль қорқынышсызлық хизмәті хэм башқа күч ведомстволарында тиешлі елларын ішлеген ішін, яки инвалидлық ішін түләулер алушы харби пенсионерлар Россия пенсия фондынан икінші пенсияге, қартылық бойынша иминият пенсиясына дағу айта ала. Россия пенсия фондында белгіленген иминият пенсиясы ел сайын дәулет тарафынан индексацияләнә. Бүген Татарстанда картлық бойынша иминият пенсиясын 11 мыңнан артық хәрби пенсионер ала дип хәбәр итте Россия пенсия фондының Татарстан бүлеге идарәчесе Эдуард Вафин. Татарстанда тағын 2729 кіші коронавирус йықтырған. Пандемия башланғаннан берлі республикада COVID-19 білен 103 мыңнан артық кіші ауырған, 70 мыңға яқын кіші сауыққан. Шулы сәптен соңғы тәулікте 4222 кіші сәлеметленген. Әхәзір хава тұршы турында мәлімет. Иртәгә 24 февраль пәнҗешәмбе көнне аяз ушан болытлы хава. Қар, жіпшік, қар явашак. Түнлә урыны белән буран. Жил көнбатыштан талгын. Хава температурасы түнлә 1 градустан алып 6 градуска кадәр салкын. Көндез 3 градус салкыннан 2 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык, қар кертләре.